escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumanne, Oktoba 12 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Number 1 Kindu DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya na UBC Radio Uganda, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Taarifa zetu alfajiri ya leo, mgomo wa walimu waendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati serikali ikitishia kuwafuta kazi. Je, kwa upande wao wanakusudia kuchukua hatua zipi?
Lomba wale walimu wote walete hizo barua zao ambazo watu walisema kama wamefukuzwa, na sisi tuko na tutazibeba mahakamani, kwa maana tumetayarisha hata ile ambayo tunaita petition, ambayo tunalomba waziri huyo wa elimu ambaye amekanyanga sheria za nchi aondoshwe madarakani.
Na kwenye habari nyingine, idara ya uhamiaji ya Umoja wa Mataifa imempa likizo isiyo na malipo kiongozi wa idara hiyo wa Ethiopia kwa kufanya mahojiano kinyume na utaratibu, ambapo alilalamika kutengwa na uongozi wa juu wa Umoja wa Mataifa ambao ulikuwa na huruma na Watigrinya wanaotaka kujitenga.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Ed Ligongo.
Idara ya uhamiaji ya Umoja wa Mataifa imempa likizo isiyo na malipo kiongozi wa idara hiyo wa Ethiopia kwa kufanya mahojiano kinyume na utaratibu, ambapo alilalamika kutengwa na uongozi wa juu wa Umoja wa Mataifa ambao ulikuwa na huruma na Watigrinya wanaotaka kujitenga. Kuondoka kwa Maureen Achieng kumethibitishwa na barua ambayo shirika la habari la AFP iliona, hali inayotishia ufikishwaji wa misaada ya kibinadamu ambayo tayari ilizoroteshwa na uamuzi wa mwezi uliopita wa Ethiopia kuwafukuza viongozi saba wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa kwa madai kuwa waliingilia masuala ya Ethiopia. Hali hii imetokea ikiwa miezi 11 imepita toka kuanza kwa vita vikali kaskazini mwa Ethiopia, ambavyo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa vimesababisha maelfu ya watu kuingia katika hali ya baa la njaa. Wiki iliyopita mahojiano ya Achieng na afisa mwingine wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa yalisambaa katika mitandao, ambapo alisikika akihojiwa na Jeff Pierce, ambaye ameshachapisha taarifa nyingi akiunga mkono hatua za serikali ya Ethiopia katika vita dhidi ya kundi la wanaotaka kujitenga la Tigray TPLF. Makundi yanayotetea demokrasia katika taifa la kusini mwa Afrika Eswatini yanaeleza kwamba serikali imepeleka wanajeshi na polisi katika shule ambazo wanafunzi wamekuwa wakiendelea na maandamano kwa wiki kadhaa wakitaka mageuzi ya kisiasa. Wanafunzi wa shule za msingi na sekondari katika taifa ambalo zamani lilifahamika kama Swaziland na taifa pekee la Kiafrika lenye utawala kamili wa kifalme wamesusia masomo na wamekuwa wakiandamana kwa amani. Madai yao ya msingi ni kuachiliwa kwa waandamanaji wawili wanaotetea demokrasia ambao walikamatwa mwanzoni mwa mwaka huu. Pia wanahitaji mazingira bora ya kusomea na elimu iwe bure. Msemaji wa kundi moja la kutetea demokrasia la Swaziland Solidarity Network, Lucy Lukhele, amesema wanajeshi walipelekwa katika shule hizo ili kuwatisha wanafunzi, lakini hawakuwadhuru wanafunzi hao. Licha ya hayo, amedai wanafunzi 17 ikijumuisha wale ambaye alikuwa na umri wa miaka 7 walikamatwa katika maandamano ya Jumatatu. Msemaji wa jeshi Tengetile Khumalo amethibitisha jeshi kupelekwa katika shule ambazo wanafunzi wanaandamana. Mahakama ya kijeshi ya Burkina Faso Jumatatu imefungua kesi dhidi ya watu 14 akiwemo aliyekuwa rais wa taifa hilo Blaise Compaore, kutokana na mauaji ya kiongozi aliyekuwa na ushawishi mkubwa wa mrengo wa kushoto na ambaye serikali yake ilipinduliwa na Compaore mwaka 1987. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Compaore anakabiliwa na mashtaka ya kushirikiana na wengine kutekeleza ukatili, hujuma dhidi ya vyombo vya usalama vya serikali, pamoja na kuficha maiti, kulingana na ripoti iliyoonyeshwa shirika la habari la AP. Compaore anashtakiwa wakati akiwa amekimbilia uhamishoni kwenye nchi jirani ya Ivory Coast, alikotorokea tangu kupinduliwa mwaka wa 2014. Licha ya Burkina Faso kutoa hati ya kukamatwa kwake miaka 6 iliyopita, Ivory Coast imekataa kumrejesha. Miongoni mwa wengine waliofunguliwa mashtaka pamoja na yeye ni aliyekuwa mwandani wake wa karibu General Gilbert Ndiendere, na alikuwa amevalia sare za kijeshi hapo jana wakati wa kuanza kwa kesi hiyo kwenye mji mkuu wa Ouagadougou. Kesi hiyo ambayo inatarajiwa kuchukua muda mrefu huenda ikafichua kilichopelekea kuuawa kwa Sankara takriban miaka 35 iliyopita. Miongoni mwa watu waliofika mahakamani ili kusikiliza kesi hiyo ni mke wa Sankara, Mariam Sankara, akiwa na wanafamilia wengine ambao watu wao pia waliuawa, wakati akisema kwamba anatumaini haki itatendeka. Wakili wa Compaore kupitia waraka ulioonyeshwa AP anasema kwamba mteja wake hatorejea Burkina Faso ili kukabiliwa na mashtaka dhidi yake kwa kuwa hakuwahi kufanywa mahojiano kabla ya kufunguliwa kwa kesi hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Afrika unaeleza unataka kushirikiana na Umoja wa Mataifa kuunda tume ya pamoja ya kuisaidia Somalia katika juhudi za kukabiliana na wanamgambo wenye msimamo mkali na kufanikisha kuleta utulivu. Katika taarifa yake, Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika limesema limeidhinisha tathmini huru iliyofanywa na timu ikipendekeza kuanzishwa kwa kikosi mchanganyiko ambacho kitachukua nafasi ya tume ya Umoja wa Afrika ya Somalia, AMISOM, baada ya mwaka huu kumalizika. Toka mwaka wa 2007, tume ya kulinda amani ya kikanda ambayo inafanya kazi kwa ruhusa ya Umoja wa Mataifa imekuwa ikivisaidia vikosi vya serikali ya Somalia kuleta hali ya utulivu katika taifa hilo la pembe ya Afrika kwa kupambana na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Na Wamarekani wengi wameonyesha kutofurahishwa na utendaji wa Rais Joe Biden wa Marekani, ikiwa ni sasa imefika miezi 9 tu toka alipoingia madarakani. Katika ukusanyaji wa maoni wa kitaifa wiki iliyopita unaonyesha takriban asilimia 49.2 ya Wamarekani walioshiriki katika uchunguzi huo hawafurahishwi na utendaji wa rais katika kazi yake ya urais, huku asilimia 44.5 wakionyeshwa kufurahishwa, kwa mujibu wa mtandao wa ukusanyaji maoni wa 538. Uchunguzi mwingine mitano ya hivi karibuni imeonyesha kutofurahishwa na utendaji wa rais wa 46 wa Marekani katika mtandao wa Real Clear Politics, huku tafiti tatu zikieleza kufurahishwa na utendaji wa rais Joe Biden. Wachambuzi wanasema kwamba kushuka kwa kukubalika kwa rais Biden kunatokana na kubadilika kwa mtazamo wa wapiga kura wasio na mrengo, ambao katika uchaguzi wa mwaka jana walimsaidia kushinda urais dhidi ya mpinzani wake aliyekuwa rais wa zamani wa Marekani, Donald Trump.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta yuko hapa mjini New York ili kuhudhuria Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa, baadhi ya maswala yakiwa ni kuzungumzia kuhusu amani na utandawazi. Basi nimepata nafasi ya kuzungumza naye Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York, ambaye kwanza kabisa tutarajie nini kutokana na ziara ya Uhuru Kenyatta.
Tutarajia kwamba ataweza kusimamia kongamano hii, na kwa bara la Afrika huenda nafikiria kwamba atasisitiza mambo hayo ya utandawazi, udhibiti wa kitaifa na amani, akiweka au akitilia maanani misingi hii kwa bara la Afrika na pia kwa mataifa ambayo yanaendelea.
Tunajua kwamba labda pengine kuna watu wanauliza itakuwaje kwamba Rais Uhuru Kenyatta atakuwa mwenyekiti atakayehutubia baraza hilo. Inakuwaje kwamba yeye anafika katika kiwango hicho cha kuhutubia baraza hilo?
Tunajua kuna vile viti vya kudumu vitano ambavyo vimetengwa kwa Ufaransa, Uingereza, Marekani, Uchina na Urusi, lakini pia kuna viti vingine 10 ambayo huwa vinabadilishwa baada ya miaka miwili kwa yale mataifa yote mengine ya dunia. Kwa hivyo kwa mwaka huu kuanzia Januari hadi mwisho wa mwaka ujao imekuwa ni nafasi ya Kenya na Tunisia na Mali. Kenya kwa mwezi huu wa Oktoba ndio utakaokuwa unashikilia uraisi wa kongamano hilo. Umuhimu ni kwamba taifa ambalo litakuwa likiongoza miswada hii kwenye Umoja wa Mataifa kama Kenya itaweza kusisitiza kwa njia moja au nyingine nafasi za mataifa yatakayokuwa yanaendelea.
Umetaja mataifa kama Tunisia na Mali, na tunajua kwamba sasa hivi huko Mali kuna changamoto ya ugaidi, Tunisia kuna msukosuko wa kisiasa. Unaona kama labda uwepo wa Kenyatta hapa New York utaongeza zaidi juhudi za kulinda usalama hasa katika eneo hilo la Sahel?
Utaongeza motisha, utaiweka kipaumbele. Na pia bwana mwenyekiti, usahau ya kwamba Rais Kenyatta pia amejaribu kueneza ile diplomasia. Tusahau ya kwamba hivi karibuni alikuwa kule Barbados, yani kule maeneo ya Caribbean, ambapo kuna ule unguaji mkono wa mataifa yanayoendelea ya Caribbean kujaribu kuleta unguaji mkono na mataifa ya Afrika na pia mataifa yote mengine ambayo yanaendelea kuweza kudhibiti haya majanga. Kwa hivyo nafikiria Rais Kenyatta atasisitiza kule kuwepo kwa amani, uthabiti wa kimataifa, hususan kwa haya mataifa ya Afrika.
Ni Professor David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York akizungumza na Kumekucha Afrika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Russia, Ujerumani na Ufaransa wamekubaliana kwamba mawaziri wao wa mambo ya nje lazima wakutane kujadili mgogoro unaoendelea wa mashariki mwa Ukraine. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, rais wa Russia Vladimir Putin na kansela wa Ujerumani Angela Merkel walizungumza kwa njia ya simu Jumatatu kujadiliana kuhusu masuala ya Ukraine. Serikali zote za Ujerumani na Russia wamesema viongozi wamekubaliana kwamba mawaziri wa mambo ya nje lazima wakutani mapema kujadili mgogoro. Kremlin imesema kwamba wakati wa mazungumzo ya simu na Rais Putin pia alishutumu serikali ya Ukraine kwa kutofuata kwa makusudi kabisa kutekelezwa kwa makubaliano ya amani yaliyoafikiwa. Taarifa ya Kremlin haikusema wazi kama Ukraine itashiriki katika mkutano ujao wa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa hayo. Na wanajeshi watano wa India wameuawa katika mapambano dhidi ya wanamgambo wanaopinga utawala wa India katika eneo la Himalaya katika mkoa wa Kashmir Jumatatu, kwa mujibu wa maafisa, wakati ambapo ghasia katika eneo hilo lenye mgogoro zimeongezeka katika wiki za karibuni. Polisi na wanajeshi walizunguka eneo la misitu kusini mwa Surankote kufuatia ripoti za kijasusi kwamba wanamgambo walikuwepo eneo hilo, alisema Luteni Kanali Devendra Anand, msemaji wa jeshi la India. Wakati vikosi vilipoanzisha operesheni ya kusaka wanamgambo, yalizuka mapigano makali ya kufyatuliana risasi ambayo yalimjeruhi vibaya afisa wa jeshi na wanajeshi wanne. Baadaye walipelekwa katika kituo cha karibu cha afya, lakini baadaye ripoti zilielezwa kwamba wamefariki dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Kongo imeanza kuwafukuza na kuwatisha walimu wanaoendelea na mgomo wa kutoenda shuleni wakidai mishahara yao ya muda mrefu pamoja na kuboresha hali yao ya kimaisha. Serikali imesema itawaajiri walimu wengine iwapo wanaogoma hawatakubali kurudi shuleni. Wakati huo huo, walimu kwa upande wao wamesema kwamba watamfikisha mahakamani waziri wa elimu. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Tony Mwamba, waziri wa elimu na teknolojia hapa Kongo Kinshasa, alitoa amri ya kuwabadilisha walimu wanaogoma shule wakidai mishahara yao. Mjini Kinshasa, baadhi ya walimu wameondoshwa kwenye orodha ya malipo na kufukuzwa na baadaye kugombolewa na walimu wapya. Serikali ikisema wamekiuka sheria na kukaidi amri ya Rais Felix Tshisekedi aliyeomba shule za kiprimari ziweze kuendeshwa bila malipo yoyote na walimu wote wahakikishe wanakwenda shuleni. Swala linalochukuliwa shingo upande na baadhi ya walimu wanaodai haki zao.
Tuliomba wale walimu wote walete hizo barua zao ambazo watu walisema kama wamefukuzwa, na sisi tuko na tutazibeba mahakamani, kwa maana tumetayarisha hata ile ambayo tunaita petition, ambayo tunalomba waziri huyo wa elimu ambaye amekanyanga sheria za nchi aondoshwe madarakani.
Shamavu amesisitiza kwamba hawatakubali vitisho kutoka kwa serikali, bali wataendelea na mgomo wao iwapo serikali haitawajibika.
Huyo msimamo wa serikali sisi tumeutupiliwa katukatu, kwa ajili ni msimamo ambao inavunja sheria ya walimu kwenda ndani ya mgomo na inavunja haki za raia. Tuliona kama hiyo ni mambo tu ya kupenda wadanganye walimu, na kwa hiyo sisi kama walimu tulisema hatutarudi nyuma na mgomo wetu.
Kambale Siriwayo, mmoja wa walimu, akiomba serikali iweze kuandaa jela kwa ajili ya walimu kwa sababu hawatakubali vitisho. Wote watakubali waingie gerezani, kwani wana haki ya kudai haki zao.
Hata guvernema ifunge wamoja wamoja, haitapata prison ya kufunga walimu wote wa inchi. Sisi tunabakilia kumusimamo yetu hata mpaka wakati guvernema inarepondre kuma preoccupation zetu. Hatupendi tena prime ya wazazi. Sisi tuna lazima salere yetu itoke kwa leta, ikamate ma responsabilite zao. Wadepute wanalipiwa mzuri, wengine wanalipiwa mzuri, hasa sisi ambao tuko charge kwa kutengeneza education ya kureleve watu watoke katika ujinga, hata mpaka wakuwe wa député na wa président. Kwa nini sisi tukose kulipiwa?
Ifahamike kwamba walimu walianza mgomo wao tangu tarehe 4 iliyopita kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiomba serikali yake Felix Tshisekedi kuwalipa walimu wote na kuboresha hali yao ya kimaisha, kwani wanapitia hali ngumu ya kimaisha kwa ukosefu wa malipo bora. Wanaogoma wakiwa ni kutoka shule za kiprimari pamoja na sekondari.
Tunajitahidi kufika kila leo, jana tulifika na leo tumefika, ila hatukute walimu.
Prasini Muyumba, seneta mmoja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameomba waziri wa elimu na teknolojia kuwasili bungeni na kujieleza kwa nini ameamua kuwafukuza walimu wanaoomba haki zao. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa kisiasa wa Sudan Kusini na Misri wamekutana Jumatatu ili kujadili masuala mbalimbali yanayochochea kuimarika kwa mahusiano yao na ushirikiano uliopo kwa ajili ya maslahi ya mataifa yote mawili. Hayo yanajiri baada ya ziara ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir mjini Cairo, wakati akifanya kikao na mwenzake Abdel Fattah al-Sisi. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
Your Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, your noble delegation that...
Akisifu mapokezi aliyoyapata kwenye ziara yake hii ya siku mbili, rais Salva Kiir wa Sudan ya Kusini akiwa na mwenyeji wake rais al-Sisi wa Misri kwenye mkutano na waandishi wa habari, Salva Kiir ameita Misri kuwa ni nchi yake ya pili. Aidha, ametupatia fikra juu ya yale muhimu waliozungumza kwenye kikao chao marais wawili. Miongoni mwa ajenda kuu alizogusia ni kadhia tata ya bwawa la Ethiopia pamoja na msimamo wa nchi yake na Misri katika masuala ya Sudani, kwa kuongezea hali inayoendelea katika eneo la Tigray. Kadhalika, amesisitiza kuimarisha mahusiano na ushirikiano uliopo baina ya nchi yake na Misri katika nyanja mbalimbali, hasa katika miradi ya kimaendeleo kama ujenzi wa miundombinu inayosimamiwa na mashirika ya kimisri nchini mwake. Na ama kwa upande wa mwenyeji wake rais Abdel Fattah al-Sisi, akigusia nukta muhimu walizoitifakiana, anasema:
Assayidatu wassada, laqad ajraytu ma'a akhir rais wa bahathat thunaiya mukaththafa.
Mabibi na mabwana, kwa hakika nimefanya mazungumzo na ndugu yangu rais tukijadili masuala mbalimbali. Tumeangalia namna ya kuimarisha mahusiano ya hizi nchi mbili kwa ngazi za kisiasa, uchumi na usalama, na mengi yaliyopata kushuhudiwa katika kipindi kilichopita juu ya ushirikiano uliopo. Kama ambapo tulivyoangalia matokeo ya duru ya kwanza ya kamati kuu shirikishi mwezi Julai 2021 Cairo, na kupeana nafasi zaidi ya mashauriano, kwa kuongezea makubaliano tuliotia saini katika nyanja za maji, biashara na viwanda. Na tumekubaliana kuitisha duru nyingine ya kamati katika kipindi kijacho, na kuongezea pia ufuatiliaji wa kinachoendelea kwenye mashauriano ya kisiasa baina ya wizara za mambo ya nje za hizi nchi mbili. Wachambuzi nao wanaeleza kuwa ziara ya rais Salva Kiir inaakisi mahusiano ya Misri na Sudani ya Kusini na ushirikiano uliopo, na kwa kiasi gani nchi hiyo inaungana na baadhi ya nyinginezo barani Afrika kusimama upande wa Misri kwenye kadhia ya bwawa la Ethiopia. Aidha, mahusiano yaliyopo kati ya pande mbili hizo sio tu katika masuala ya kiuchumi au siasa, pia hata kwenye nyanja nyingine kama vile afya na elimu, kiasi ambacho Misri imeshaanza kufanyia kazi mpango wake wa ujenzi wa chuo kikuu katika nchi ya Sudani ya Kusini na kuwapa ufadhili wa kimasomo wanafunzi wanaotoka taifa hilo katika taasisi mbalimbali za kielimu nchini Misri. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Basi sasa tupate muktasari wa habari ukisomewa naye Idli Gongo.
Idara ya uhamiaji ya Umoja wa Mataifa imempa likizo isiyo na malipo kiongozi wa idara ya Ethiopia kwa kufanya mahojiano kinyume na utaratibu, ambapo alilalamika kutengwa na uongozi wa juu wa Umoja wa Mataifa ambao ulikuwa na huruma na Watigrinya wanaotaka kujitenga. Kuondoka kwa Maureen Acheng kumethibitishwa katika barua ambayo shirika la habari la AFP iliona, hali inayotishia ufikishwaji wa misaada ya kibinadamu ambayo tayari imeshazoroteshwa na uamuzi wa mwezi uliopita wa Ethiopia kuwafukuza viongozi saba wa ngazi wa juu wa Umoja wa Mataifa kwa madai ya kuingilia masuala ya ndani ya Ethiopia. Makundi yanayotetea demokrasia katika taifa la kusini mwa Afrika Eswatini yanaeleza kwamba serikali imepeleka wanajeshi na polisi katika shule ambazo wanafunzi wamekuwa wakiendelea na maandamano kwa wiki kadhaa wakitaka mageuzi ya kisiasa. Wanafunzi wa shule za msingi na sekondari katika taifa hilo ambalo zamani lilifahamika kama Swaziland na taifa pekee la Kiafrika lenye utawala kamili wa kifalme wamesusia masomo na wamekuwa wakiandamana kwa amani. Umoja wa Afrika unaeleza unataka kushirikiana na Umoja wa Mataifa kuunda tume ya pamoja kuisaidia Somalia katika juhudi za kukabiliana na wanamgambo wenye msimamo mkali na kufanikisha kuleta utulivu. Katika taarifa yake, Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika limesema limeidhinisha tathmini huru iliyofanywa na timu ikipendekeza kuanzishwa kwa kikosi mchanganyiko ambacho kitachukua nafasi ya tume ya Umoja wa Afrika ya Somalia, AMISOM, baada ya mwaka huu kumalizika. Wamarekani wengi wameonyeshwa kutofurahishwa na utendaji wa Rais Joe Biden wa Marekani, ikiwa sasa ni miezi 9 tu toka alipoingia madarakani. Katika ukusanyaji wa maoni wa kitaifa wiki iliyopita unaonyesha takribani 49.2% ya Wamarekani walioshiriki katika uchunguzi huo hawafurahishwi na utendaji wa rais katika kazi yake, huku 44.5% wakionyesha kufurahishwa, kwa mujibu wa mtandao wa ukusanyaji wa maoni wa 538. Na Russia, Ujerumani na Ufaransa wamekubali kwamba mawaziri wao wa mambo ya nje lazima wakutane kujadili mgogoro unaoendelea wa mashariki mwa Ukraine. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, rais wa Russia Vladimir Putin na kansela wa Ujerumani Angela Merkel walizungumza kwa njia ya simu Jumatatu kujadiliana kuhusu masuala ya Ukraine.
Kufikia hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idli Gongo, pamoja tukikutakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ina nia ya dhati kuongoza ulimwengu kujibu janga la COVID-19. Mpaka hivi leo imeshirikiana na zaidi chanjo ya milioni 110 kote duniani na ipo katika mchakato wa kutoa zaidi dozi milioni 500 zaidi katika mataifa zaidi ya 100. Marekani haiombi malipo yoyote na wala hakuna masharti yanayoambatana na misaada hiyo. Wakati wa ziara hivi karibuni nchini Thailand, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thompson Greenfield alitangaza kwamba Marekani inatoa zaidi ya dozi milioni 50 za misaada muhimu ya kibinadamu kwa watu wa Burma, ikiwa pamoja na wale ambao wamelazimika kukimbia ghasia na mateso. Kwa kuongezea, balozi Thomas Greenfield alitangaza msaada wa ziada wa dola milioni 5 kuisaidia Thailand pambana na COVID-19, kama alivyoelezea msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price. Ufadhili huu umekuja wakati muhimu wa kuongeza mahitaji ya misaada ya kibinadamu na kusaidia kukabiliana na matokeo ya athari za COVID-19 kwa maisha ya watu wote wa Thailand na Burma, amesema msemaji huyo. Dola milioni 5 za ufadhili huu mpya zitakwenda katika kutoa misaada kwa wafanyakazi wa huduma za afya wanaotoa chanjo. Pia zitasaidia kuimarisha uwezo wa mfumo wa huduma za afya wa Thailand ili kujibu COVID-19. Msaada mwingine wa dola milioni 50 utatoa msaada muhimu wa kibinadamu kwa watu wa Burma, amesema balozi Thomas Greenfield. Fedha hizo pia kwa wale ambao wamekoseshwa makazi na kukimbia ghasia na mateso kufuatia mapinduzi ya kijeshi. Dola milioni 50 za misaada ya kibinadamu zitakwenda moja kwa moja kulipia taasisi ya kimataifa na zisizo za serikali ili kutoa msaada wa dharura wa chakula, kuokoa maisha, makazi, huduma muhimu za afya, maji, usafi wa mazingira na huduma za usafi kwa watu walio katika mazingira hatarishi kutoka Burma, wakiwemo zaidi ya wakimbizi 700,000 na watu wasiokuwa na makazi ndani ya nchi. Rasilimali hizi zitasaidia kuhakikisha Thailand, taasisi zisizo za serikali na taasisi za kimataifa zote kuweza kujibu mzozo wa COVID na kukidhi mahitaji ya watu walio katika mazingira hatarishi, hasa kwenye mpaka wa Thailand, amesema balozi Thomas Greenfield. Huu ni wakati mgumu sana hapa na kote ulimwenguni. Nataka watu wa Thailand wafahamu kuwa Marekani itaendelea kusimama na nyinyi. Marekani na wasii wafadhili wengine kusaidia kwa ukarimu mahitaji ya haraka ya kibinadamu walionayo watu wa Burma. Pia tunaisihi jumuiya ya kimataifa kuungana nasi kufanya mambo mengi zaidi kupambana na COVID-19 na kutokomeza janga hili nchini Thailand na kote duniani. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.